Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ni saa 8 kamili kwa saa za hapa mjini Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Tume ya afya nchini China inaripoti kesi mpya za COVID-19 katika majimbo kadhaa na kuchochea maafisa wa afya kuwasihi raia kutumia vifaa vya kujikinga. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Kwenye mkutano na waandishi wa habari huko Beijing, msemaji wa tume ya taifa ya afya Mi Feng alisema kesi mpya 17 ziliripotiwa leo Jumatatu, ikiwa ni ongezeko la kutoka kesi 14 siku moja kabla. Hii inafanya ongezeko la kwanza kufikia tarakimu 2 katika muda wa siku 10. Usafiri wa umma umeanza tena nchini Ufaransa leo Jumatatu, huku masharti kadhaa yakiendelea kuimarishwa hususan kwenye usafiri. Japokuwa hatua kadhaa za kutotoka nje zilizowekwa tangu Machi 17 zimeondolewa, hali itatathminiwa tena mapema mwezi Juni. Wakati huo watu wanahitajika kuvaa barakoa wanapokuwa kwenye usafiri wa umma, na madereva lazima wahakikishe kanuni ya watu kutokaribiana inatekelezwa. Hata hivyo, wakazi hawahitajiki tena kujaza hati maalum za kuomba ruhusa wanapotoka majumbani mwao. Baadhi ya biashara ndogo ndogo pia ziliruhusiwa kuanza tena hivi leo, kama vile maduka, saluni za nywele na biashara nyingine. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani, Ufaransa ina rekodi ya zaidi ya kesi 177,000 za maambukizi ya virusi vya korona na zaidi ya vifo 26,000. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Saudi Arabia inasema inaongeza mara tatu kodi ya thamani ya bidhaa VAT na kusitisha kwa muda posho ya gharama ya maisha. Riyadh ilisema inajaribu kuchukua hatua za kubana matumizi ili kukabiliana na kupungua kwa fedha kwa sababu ya janga la COVID-19 na kupelekea kushuka kwa bei ya mafuta ulimwenguni. Waziri wa fedha wa Saudi Arabia Mohammed Al Jadan aliambia shirika la habari la Bloomberg News leo Jumatatu kwamba hivi ni vipaumbele vyetu: huduma za afya kwa watu na maisha ya watu. Tunataka kuhakikisha tunaendeleza nguvu yetu ya kifedha ili uchumi uanze kufufuka. Tuna uwezo wa kusaidia uchumi. VAT ya miaka miwili itaongezeka kutoka 5% hadi 15% kuanzia Julai mosi. Zaidi ya waandamanaji 200 wanaunga mkono demokrasia walikamatwa Hong Kong Jumapili usiku baada ya kufanya mgomo wa kukaa chini kwenye eneo lenye maduka mengi mjini humo katika wilaya ya Mong Kok. Maafisa wanasema kiasi cha waandamanaji 230 wakiwa kati ya umri wa miaka 12 na 65 walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kukusanyika kinyume cha sheria, kushindwa kutoa vitambulisho na ukiukaji mbalimbali mwingine. Maandamano hayo yalikuwa moja ya maandamano kadhaa madogo madogo yaliyofanyika katika maeneo kadhaa yenye maduka mengi katika mji wa China wenye utawala kiasi, huku washiriki wakiimba na kubeba mabango yanayopinga utawala baada ya kunyimwa ruhusa ya kufanya maandamano katika siku ya mama maarufu Mother's Day. Na mabaharia 19 wa Iran waliuawa na 15 kujeruhiwa katika tukio la bahati mbaya la ufyatuaji risasi. Televisheni ya taifa ya Iran ilisema tukio hilo lilitokea katika eneo la kusini mwa bahari ya Bandar El Jask ya Iran katika ghuba ya Oman, wakati jeshi la majini la Iran likifanya mazoezi jana Jumapili. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni kwa Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo basi katika Kuundani, ikiwa ni siku ya Jumatatu ya Mei 11 mwaka 2020, tutaanza kuangazia hali ya maambukizi ya virusi vya korona kote ulimwenguni. Hali kadhalika tutaangalia vile vile katika eneo la Afrika ya Mashariki. Katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya serikali ya Zambia kutangaza kufunga mpaka wake na Tanzania, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanza kuangazia hali ya maambukizi ya virusi vya korona kote ulimwenguni, ambapo tunaanzia na eneo la Afrika Mashariki, ambapo mpaka hii leo kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Wizara ya Afya ya mataifa ya Afrika Mashariki, tukianza na Kenya, jumla ya maambukizo yamefikia watu 672, huku Tanzania ikifikia watu 509. Ikumbuke Tanzania bara bado haijatoa taarifa zozote mpya kwa muda wa zaidi ya wiki moja hivi sasa, huku Zanzibar mwishoni mwa juma ikitangaza maambukizo zaidi ya watu 20 ambao wamesababisha idadi hiyo ya wagonjwa ama walioambukizwa virusi vya korona nchini Tanzania kufikia 509. Lakini taifa la Rwanda lenyewe mpaka hivi sasa limeandikisha maambukizo 284, huku Uganda ikiwa na maambukizo 121, na maambukizo mengi ambayo yanaelezwa kutokea nchini Uganda yanahusishwa na madereva wa malori. Lakini kwa upande wa Kenya hii leo inaeleza kwamba idadi ya wagonjwa wa virusi vya korona nchini humo iliongezeka mpaka kufikia 700 baada ya wagonjwa wapya 28 kuthibitishwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Kwa maana hiyo hivi sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeongezwa na serikali ya Kenya kwa muda sio mrefu uliopita, jumla Kenya ina maambukizo 700. Katibu mtendaji wa Wizara ya Afya Rashid Aman amesema kwamba kati ya wagonjwa hao wapya 10 wanatokea Mombasa, 9 kutoka Kajiado na 7 kutoka Nairobi, huku wawili wakitokea katika eneo la Wajir. Wagonjwa wote 9 kutoka Kajiado ni madereva wa malori wa masafa marefu ambao walikuwa wanarudi kutokea nchini Tanzania katika mpaka wa Namanga, ambapo maana amesema kwamba madereva hao kutoka Kajiado walipimwa katika mpaka wa Namanga pamoja na wenzao wa Tanzania, ambapo jumla ya sampuli 841 zilifanywa vipimo katika kipindi cha saa 24 zilizopita kwa mujibu wa taarifa. Lakini tukiangalia mwenendo wa maambukizi ya virusi vya korona dunia kiujumla, ni kwamba mpaka hivi sasa watu walioambukizwa ni zaidi ya watu 4,000,000 na 200,000, na 19,000 na vifo ambavyo vimeshatokea ni vifo zaidi ya 284,000, huku waliopona wakiwa ni zaidi ya watu 1,505,007. Marekani bado inaendelea kuongoza kwa idadi ya vifo, halikadhalika idadi ya maambukizo. Lakini habari ambayo inaonekana ni habari njema kwa sababu idadi ya maambukizo inaanza kuonekana kupungua Marekani, ikiwa imeshaandikisha jumla ya maambukizo ya watu zaidi ya 1,370,000, huku vifo vikiwa vimeshatokea vikiwa ni zaidi ya watu 80,800. Uhispania yenyewe ina maambukizo zaidi ya 268,000, huku vifo vikiwa ni 26,744. Kutaka kujua kinachoendelea, nimezungumza na Profesa Ham kutoka kwake. Je, mwelekeo wa virusi hivi vya korona hivi sasa una asante sana Profesa.
Kwanza tunianze tu kusema tu kwamba katika hali ya kidunia sasa hivi ni kwamba duniani ugonjwa huu watu wameanza kuelewa, na watu wengi wanafuata masharti ya kutoka kwa wataalamu wa afya ya kujikinga na ugonjwa huu. Lakini sasa mpaka sasa hivi kuna Waafrika karibu zaidi ya milioni 4, vifo zaidi ya 284,000, na zaidi ya watu milioni 1.5 wameweza kupona kutokana na kupata ugonjwa huu. Hiyo ni katika hali ya kidunia kwa ujumla mpaka sasa hivi.
Kile ambacho kimekuwa kikiendelea kote ulimwenguni mpaka hivi sasa, Marekani bado inaonekana ina maambukizi mengi hasa ya virusi vya korona pamoja na vifo. Hebu tuelezee kile ambacho kinaonekana hivi sasa, mwenendo wa virusi hivi kwa Marekani. Hali inapungua, inaonekana kuwa ni mbaya.
Ukiangalia za kutoka katika moja chombo kikuu cha serikali hapa Marekani kinacho kama CDC, bado kinaonyesha kwamba hali si nzuri sana kama ilivyokuwa ikitarajiwa, na bado waathirika wa virusi hivi inazidi kuendelea kupanda juu, na vifo viko katika pale pale, bado havijapungua kwa kasi. Lakini niseme tu ni kwamba baadhi ya wananchi wengi hapa Marekani wameuelewa ugonjwa huu na wanapata maelekezo kutoka kwa wataalamu wa afya kwa karibu zaidi.
Labda moja kwa moja tuelekee katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hali ikoje hivi sasa katika mataifa ya Afrika Mashariki?
Afrika Mashariki, ukiangalia takwimu kutoka vile vile katika chombo hiki cha hapa Marekani cha CDC, kinaonyesha kwamba takwimu katika Mashariki ya Kati wa Afrika kuna zaidi ya watu 6,000, na vifo vimepanda katika maelfu vile vile, na waliopona vile vile. Kwa hiyo kwa ujumla tuniseme tu kwamba hali katika Afrika Mashariki ugonjwa huu bado si nzuri, na kama nilivyogusia hapo mwanzo ni kwamba watu wanatakiwa kupata masharti ya wataalamu wa kiafya na kuyazingatia ili kuepukana na kuongezeka kwa maambukizi katika bara la Afrika, hususan Mashariki ya Kati.
Kiujumla, mazingira ambayo yamekuwa yakiendelea barani Afrika hivi sasa, mwenendo unaonekana vipi? Maanake bado hali ya vifo ilikuwa ikionekana kama ni chache, tofauti na ubashiri wa shirika la afya ulimwenguni WHO. Kwa hali jinsi inavyokwenda kwa Afrika yote kiujumla, hali ikoje?
Kwa ujumla tu niseme tu ni kwamba katika Afrika hali si nzuri sana. Ukifuatilia watu waliokuwepo pale katika bara la Afrika hususan Tanzania, ni kwamba inaonekana kwa sasa hivi wengi wa Tanzania, tutazungumzia kwa Tanzania, hawafuati masharti yale ya wataalamu wa kiafya, na hii inaweza ikawaathiri wengi wao zaidi, kwa sababu ugonjwa huu ni hatari na upo. Kwa hiyo tutakuzungumzia au cha kuwapatia taarifa wananchi wa Tanzania na Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla ni kwamba wazingatie masharti ya kitaalamu ya kiafya ili kuepukana na kuambukizwa na ugonjwa huu.
Nini ambacho kinaonekana kwa barani Ulaya? Maanake tumeshasikia kwamba hali pengine inaweza ikaanza kurudi. Tumeona Ujerumani maduka yameanza kufunguliwa, hali kadhalika Uhispania, Italia. Mwenendo ukoje wa virusi barani Ulaya? Maanake hata Uingereza hapo jana waziri wake mkuu Boris Johnson ametangaza kwamba yeyote atakayeingia Uingereza lazima apitie siku 14 za lazima za karantini. Je, kiujumla hali iko vipi?
Katika bara la Ulaya hali si kama vile nzuri kama ulivyogusia hapo mwanzoni, ni kwamba katika bara la Ulaya bado magonjwa yanazidi kuongezeka kama Ujerumani, na hili tu ni kutokana na kufunguliwa kwa baadhi ya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo watu wanaendelea, labda niseme tu ni kwamba kuambukizana, na ni cha muhimu tu ni kwamba inaonekana ya kwamba hali si nzuri kama ilivyokuwa ikitarajiwa.
Na tunaona hivi sasa mataifa mbalimbali yanaanza kuruhusu shughuli za kawaida kuweza kuendelea kama hapo awali. Je, kwa yale ambayo yanazungumzwa na wataalamu mbalimbali ni kwamba dunia sasa imefikia hatua ya kuona kwamba virusi vinaweza vikadhibitiwa, wakati huo huo shughuli zikiendelea kama kawaida?
Kwa kweli hilo swali lina utata kidogo, kwa sababu bado kinga ya ugonjwa huu haijapatikana, na baadhi ya viongozi wengi wa kisiasa wanajaribu sana kuangalia hali ya uchumi wa ya mataifa yao isiporomoke. Kwa hiyo wanajaribu kuangalia tu ya kwamba labda wafungue shughuli za kiuchumi na kibiashara, ili kuweza kurudi katika madarakani katika siku za baadaye kwa kutumia gharama ya uhai wa binadamu. Kwa hiyo tu mimi tu nisisitizie tu ya kwamba hali si nzuri, kinga haijapatikana, bali wananchi wenyewe watumie busara na hekima zao kujikinga na ugonjwa huu, na hususan kukaa majumbani.
Lakini kile kinachoonekana, kuna ishara ya maisha kuanza kuendelea wakati virusi vya korona vikiwa bado vipo.
Ni swali zuri tu, ni kwamba tumeona hapa vile vile hapa Marekani maisha yameanza kurudi, na wananchi wanajaribu kusahau uwepo wa ugonjwa huu, lakini ugonjwa huu upo, lakini tu itachukua muda mrefu kwa maisha ya kawaida kurudi kama ilivyokuwa katika siku za awali.
Asante sana Profesa Patrick Nugula kwa kutueleza hayo, na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii basi tunaangazia hatua ambayo imetangazwa na Zambia, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Zambia imeamua kufunga mpaka wake na nchi jirani ya Tanzania kuanzia leo Jumatatu. Hii ni baada ya kuona maambukizi mengi hususan miongoni mwa wafanyabiashara wa ngono na madereva wa malori kwenye mji wa mpaka wa Nakonde ambao unapatikana katika mpaka wa Tanzania, ukifahamika Tunduma na Nakonde kwa upande wa Zambia. Wale ambao wamekuwa wakifanya biashara ya kujiuza, imeeleza kwamba kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Afya ya Zambia, wamesaidia kupata watu walioambukizwa virusi vya korona kwenye mji huo wa Nakonde. Wafanyabiashara hao wa ngono nchini Zambia wanasaidia sana kuwapata watu waliopata maambukizi mapya ya virusi vya korona. Chitalu Chafya amesema 76 kati ya 85 walioripotiwa kuambukizwa virusi vya korona katika eneo hilo la kaskazini mwa taifa hilo la Zambia walikuwa ni wafanyabiashara wa ngono au madereva wa malori. Lakini hatua hiyo bado inaendelea kuzusha wasiwasi mkubwa juu ya usafirishwaji wa mizigo kuingia ndani ya Zambia, hali kadhalika kwenda katika miji mingine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam George Njogopa kutaka kufahamu taarifa ambazo zimetolewa nchini Tanzania juu ya kufungwa kwa mpaka huo.
Na kweli kumekuwa na taharuki kutoka kwa raia wa Tanzania walioko katika ndani ya Zambia baada ya serikali ya Zambia kurejelea tena hali yake ya kufunga mpaka unaunganisha kati ya mataifa haya mawili. Swala hili limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu, na utakumbuka hivi karibuni katibu mkuu wizara ya mambo ya nchi za nje alifanya majadiliano na balozi wa Zambia hapa nchini, akimkumbusha namna ambavyo ilivyokuwa muhimu kwa pande hizi mbili kuzingatia makubaliano yaliyofikiwa hivi karibuni katika kikao cha baraza la mawaziri wa nchi za SADC, ambako waliruhusu kupitishaji wa bidhaa muhimu katika eneo mpakani, hasa huko zingatia kwamba mataifa baadhi yanategemea zaidi bandari ya Dar es Salaam kusafirisha bidhaa muhimu. Kwa hivyo kwa sasa madereva wengi wamekuwa kilalamika kuhusu kusitishwa kwa safari katika mataifa jirani, hasa Zambia, na ripoti zinasema kwamba maduka yalikuwa kiendeshwa na wafanyabiashara wa Tanzania huko Zambia mpakani kabisa mwanzo yamefungwa, hali ambayo kidogo imewatia katika hali ya sintofahamu wafanyabiashara hawa ndogo ndogo wa Tanzania. Kwa hivyo kumekuwa na hali hiyo inajitokeza sasa. Utakumbuka kwamba tangu kuzuka kwa maambukizo ya virusi vya corona, baadhi ya mataifa yamekuwa kichukua hatua kama vile kudhibiti mwingiliano wa watu na misafara, lakini kwa hali hii kwa Tanzania hali ni tofauti. Watu wanaruhusiwa kusafiri sehemu moja kwenda nyingine, lakini kwa tahadhari. Kwa hivyo tatizo la corona linazidi kuathiri biashara ndogo ndogo na zile biashara kubwa kubwa katika maeneo mpakani.
Sasa hili la kufungwa huu mpaka wa Zambia na Tanzania mpaka hivi sasa, njogopa, kuna taarifa zozote ambazo mmeshazipata za athari yake? Manake hili swali linaanza hii leo, mpaka utafungwa rasmi hii leo, na wanaeleza kwa muda, japo haijaelezwa ni kwa muda gani. Sasa kwa mazingira ambayo yapo, kuna lolote ambalo mmesharifiwa juu ya athari zake au nini ambacho kitaendelea baada ya kufungwa mpaka?
Kwanza lazima kufahamu kwamba athari ziko za moja kwa moja, kwa sababu eneo la mpakani ni eneo muhimu kwa wafanyabiashara, hasa walioko katika mikoa ya Rukwa, Mbeya na hata Dar es Salaam, kwa sababu safari nyingi zinafanywa kutoka Dar es Salaam mpaka mikoa mpaka mpakani kupitia bandari ya Dar es Salaam na baadaye katika barabara. Kwa hivyo kumekuwa na athari za moja kwa moja, kwa sababu wafanyabiashara wengi wamesimama, sasa wameshindwa kwenda upande wa pili kuendelea na shughuli zao. Pia madereva wamekuwa kitoa kilio chao, na mara kadhaa wamekisikika kwamba wanapata wakati mgumu wanapofika katika maeneo mpakani kwa ajili ya kupita kwenda safari, kuendelea na safari yao. Na hivyo karibuni baadhi walitishia kugoma baada ya kuona hali inavyowakumba. Kwa hivyo kuna athari za moja kwa moja wanazishuhudia wakati, kwa sababu biashara ndogo ndogo nyingi zinasimama wakati huu, licha ya kwamba athari nyingine zinaweza zikajitokeza zaidi katika siku za usoni. Kitu chatu kitangazo lenyewe limekuja ghafla sana,
njogopa. Ukiacha hili swala la mpaka wa Tanzania na Zambia, kumekuwa na malalamiko mengi sana yakiendelea kutoka kwa madereva wa malori, na wewe wiki iliyopita umezungumza nao baadhi yao. Kile ambacho kinaonekana kipo katika mipaka karibu yote hivi sasa ya Tanzania na mataifa mengine jirani, nini madereva wanachoeleza kilichopo?
Kikubwa wanachokizungumza, wanatiliwa hofu hawa madereva kutoka Tanzania wanapoingia katika nchi jirani, pengine wanaweza wakasambaza virusi vya korona, madai ambayo yamekuwa kipuuzwa na madereva wenyewe, kwa sababu hawana uhakika kama wanasambaza virusi. Na kwa dhana hii inachukuliwa kubwa, kwa sababu tu Tanzania mpaka wakati huu tunavyozungumza haijaweka vizingiti vyovyote, na hiyo wanaruhusiwa kusafiri pahala popote, na shughuli nyingine za kibiashara za kijamii zinaendelea, isipokuwa tu shule na vyuo vimefungwa mpaka wakati huu. Kwa hivyo kwa dhana hiyo basi, huenda mataifa jirani yanajaribu kutizama namna ambavyo uhuru wa Tanzania ulivyokuwa mkubwa wanapoingia katika mataifa hao, pengine wanadhani wanaweza kawa wamepata maambukizi na hivyo kuyasambaza katika mataifa hayo. Na wakati mwingine madereva wanasema wanalazimishwa kujiweka karantini kwa muda fulani kwa gharama zao wenyewe na mipakani. Na wakati mwingine mataifa mengine yanaripoti kwamba yanawalazimisha madereva wanaokuja Tanzania kususha mizigo yao katika maeneo mipakani, kitu ambacho ni kinyume na makubaliano wakati wanapoanza safari. Kwa hivyo kumekuwa na mkanganyiko wa kiaina hiyo kuhusu na janga la corona na adha wanazokumbana nazo madereva wafanyabiashara kutoka nchini pindi wanapojihisi wanakwenda nchi jirani.
Asante sana George Njogopa kwa kutueleza hayo. Kutokana na hilo basi, nilipata bahati ya kuzungumza na dereva wa lori Barnabas Anderson Mchiwa, ambaye yeye hii leo amefanikiwa kuvuka katika mpaka huo wa Tanzania na Zambia, na mpaka hivi sasa tunavyozungumza yupo katika mpaka huo wa Tunduma na Nakonde, ambapo anaelezea hali halisi. Sasa Barnaba, hebu tueleze hali halisi, kile ambacho mmeambiwa juu ya sakata hili, hali koje? Na hebu tueleze, tunajua wewe uko hapo,
kwamba hata mimi ninapoongea mpaka hivi sasa niko hapa boda, ndo nimeingia jana usiku, leo ndo nimefanya kwenda kupeleka document kukabidhi. lakini utaratibu kwamba bwana hakuna swala lolote ambalo tuliambiwa kabla ya maana tumefika hapa na leo kufika kuweka document kuuliza swala kuvuka, ndio tunapata taarifa kwamba bwana boda imefungwa, haitaruhusiwa gari yote kuvuka usiku wa leo kwa muda usiojulikana. Kwa bado tujaelewa nini kinachoendelea mpaka sasa hivi, labda ndio tunajaribu kufuatilia fuatilia.
Lakini hapo hali ikoje hivi sasa katika huo mpaka wa Tanzania na Zambia hivi sasa ambapo wewe upo?
Hali ni shwari tu, maana hakuna gari yote lilokaa kwenye foreni wala hali hakuna kinachoendelea, lakini unapotea kwamba ni kuna mazungumzo yanaendelea kwamba kesho utapata jibu kamili. Nadhani Mungu akisaidia kesho tena tukapata jibu kamili kujua kinachotokea ni kitu gani.
Hayo mazungumzo yanayoendelea ni mazungumzo ya yanahusu nini hasa?
Ni mazungumzo ya kuhusu hizi boda mbili Tanzania na Zambia, kwamba itakuwa watapimwa vipi madereva kuhusu kupata usalama wao na kuepukana na ile gonjwa, ndio wanazozungumzia hivi sasa.
Lakini kijumla ambapo hivi sasa mambo yanavyokwenda, kwa wamiliki wenyewe kuna chochote ambacho wameshawaambia? Maanake tunajua kuna watu wengine walikuwa tayari wanasubiri kuchukua mizigo kuivusha kwenda Zambia. Kuna chochote ambacho mmeshakielezwa, sio wewe binafsi labda wenzako wa makampuni mengine au wa kampuni moja na wewe?
Habari tunapopata, tunashukuru tunapata kwenye hii mitandao yetu ya kijamii, ndio mtu anapopata habari kwa huyu anajaribu kusambaziwa na kuweza kujua kinachoendelea. Lakini kwa wamiliki wetu hawajapata kutuambia chochote kinachoendelea, bado tunapata kwa kuhabarishana kupitia tu mitandao ya kijamii.
Na kile ambacho mmeelezwa ni kwamba ni magari tu yatakuwa haruhusi kutoka Tanzania kuingia Zambia, au kwa upande wa Tanzania magari yatakuwa yanaruhusiwa kutoka Zambia kuingia Tanzania?
Sasa kwa sababu gari wanatuvurai mpaka sasa hakuna gari litakayoweza hamna gari litakayoenda wala gari litakayorudi. Kwamba ni kutakuwa kupo kimya, waliokuwa kule Zambia watabaki kuwa Zambia na waliokuwa Tanzania watabaki kuwa Tanzania.
Na je, kuna madereva wote ambao kwa namna yoyote ile hawawezi kufika mpakani hii leo ni kutoka Tanzania ambao wanarejea kutoka labda Kongo ama Zambia yenyewe? Kwa maana hiyo kwamba unadhani kuna baadhi yenu ama wenzako watakwama kabisa ndani ya Zambia?
Mpaka hivi sasa tunavyoongea wengine bado wamekwama huko upande wa Zambia kule. Wako wamekaa wanasubiria tu jibu kamili litakalotoka kwamba kitakachoendelea ni kitu gani. Bado wako Zambia wengine baadhi.
Lakini kile ambacho mnakiona kama athari za uamuzi huu ni nini hasa, nyinyi kama madereva wa malori? Maanake mnajua hali halisi ya namna ya mizigo inavyopelekwa, kwa sababu Zambia haina bandari, inategemea bandari ya Tanzania, hali kadhalika na baadhi ya miji mingine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imekuwa ikipitisha shehena zake Tanzania. Athari zake unaziona zitakuwa vipi?
Athari kubwa sana mimi nahisi labda ambayo kitakachowasumbua ni swala zima la mafuta. Maana wamekataza mpaka gari za mafuta kwenda kule. Nadhani hiyo haitakuwa kwa muda mrefu nadhani, kwa sababu mafuta ndio kila kitu anaoweza kusukuma mambo yote. Nadhani zikikaa kama siku 4 siku ngapi waweza wakachemka tukaruhusu tukaanza kwenda kama kawaida. Maana madeni ya mafuta nayo yavuki, na mafuta ndio kila kitu anaweza kusukuma maisha ya kila siku.
Lakini nyinyi binafsi kama madereva mmepokea hali hii kwa namna gani? Maanake kuna hali ya mazingira kwamba madereva kutoka Tanzania wamekuwa wakipata ukaguzi mkubwa zaidi wa maambukizi ya virusi vya korona wanapopitia katika mipaka mbalimbali, si huo tu wa Zambia na Tanzania bali hata mipaka mingine na nchi jirani.
Kweli hilo swala halipo, kwa sababu kama kwa sisi tunaenda sehemu nyingi na tunaona vitu vingi inawezekana kuendeleza kusambaza ugonjwa. Lakini tunachoomba jambo kuangalia tu njia mbadala nyingine yote iweze kutumika ili kuweza kustopisha ugonjwa au kupunguza kusambaa kwa ugonjwa.
Asante sana Barnabas Anderson Mchiwa, ni dereva wa lori huyu akitueleza yale yanayoendelea katika mpaka na kile ambacho wanakifahamu mpaka hivi sasa. Basi kufika hapa tumefikia mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.